24 yashar tadbirkor Shomurod Nurmamatov va uning rafiqasi 38 yashar Gulzoda Mamirovaning jasadi seshanba kuni ertalab uyidan topildi. Samarqand huquq-tartibot idoralaridan olingan ma'lumotga ko'ra, qotillik 21 oktyabr kuni kechqurun sodir etilgan. Voqea tafsilotlaridan xabardor manbaning aytishicha, Shomurod Nurmamatov pichoqlab o'ldirilgan, uning xotini Gulzoda Mamirova esa selofan bilan bo'g'ib o'ldirilgan. Hozirda qotillik necha kishi tomonidan amalga oshirilgani ma'lum emas. Manba bergan ma'lumotlarga ko'ra, Nurmamatovning uyidagi barcha seyflar ochilib, ichidagi narsalar o'g'irlangan. Shuningdek, uyidagi barcha qimmatbaho narsalar ham o'g'irlab ketilgan. Qotillik sodir etilgan kuni Nurmamatovning farzandlari Toshkentga ketgan bo'lgan. Samarqand tuman prokuraturasi Nurmamatov va uning rafiqasining vahshiyona o'ldirilishi yuzasidan jinoiy ish ochgan. Lekin Ozodlik manbasiga ko'ra, bu ishga tuman huquq-tartibot idoralaridan tashqari Samarqand viloyat prokuraturasi, Milliy xavfsizlik xizmati va Ichki ishlar boshqarmasi xodimlari ham jalb qilingan. Samarqanddagi barcha kattalar oyoqqa turgan. Xabarlarga ko'ra, Respublika MXHSi va Ichki ishlar vazirligidan ham xodimlar kelgan. Shomurod Nurmamatovning uyi Ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan qurshab olingan. Bugun ham uning uyi atrofidagi barcha ko'chalar yopib qo'yilgan. Hamma so'roq qilinyapti. 2 kundirki Shomurod bilan xotinning jasadi qarindoshlarga berilmayapti, deya xabar yo'lladi Samarqanddagi manbamiz. Marhum Nurmamatov tadbirkorlikning bir qancha yo'nalishi bo'yicha faoliyat ko'rsatib kelgan. Samarqanddagi Ozodlik manbasidan olingan ma'lumotda Shomurod Nurmamatovning oylik daromadi o'rtacha 700 ming dollarni tashkil etishi yozilgan. Shomurod nafaqat tumanning, balki Samarqand viloyatining oldi boylaridan edi. Uning hisobida 30 dan ziyod yonilg'i quyish shoxobchalari, 10 ga yaqin to'yxona, Samarqand juma yo'nalishida qatnaydigan 20 ga yaqin gazel rusumidagi avtomashina, viloyatning turli nuqtalarida o'nlab ko'chmas mulk obyektlari va uylari, 10 ga yaqin ishlab chiqarish sexlari mavjud edi, deya yozadi manbamiz. Ushbu ma'lumotlarni Ozodlik tekshirish imkoniga ega emas, biroq ayni paytda Samarqand tumanidagi huquq-tartibot idoralari Shomurod Nurmamatovning o'ziga yetarli boylik egasi bo'lganini tasdiqlashdi.